Sikao yo tole kanalingi na zomi na nsambo. Na mokolo na sabata, Yesu wakota ki nandako na nzambe, elongo na batu mingi. Muto moko azalaki na mpasi na loboko. Bakambi na tempelo bazalaki kutala epai na Yesu. Kutala soko akubikisa moto yango. Omoni Yesu na bango elongo. Bazalaki kukanisa ekozala mabe mingi soko Yesu akubikisa moto na mokolo na yenga. Mpo ete kubikisa moto ezali mosala. Mpe mosala epekisami na mimbeko na bango na mokolo yango na yenga. Bakonzi na tempelo bazalaki na boboto mpona mobelite. Bakanisa kiete eleki malamu kotosa mibeko na isala ele. Yesu abengaki mobeli ete aya liboso na bato nyonso. Nsima Yesu alobi na bango boye na eyenga. Ekoki kosala malamu soko kosala mabe. Kubikisa soko koboma. Kasi bafandi nye. Yesu ayoki nkanda mpo ete bato na ndako na nzambe bazanga ki bolingo mpo na mobeli. Alobaki na moto yango. Sembola loboko na yo. Mpe nokinoki loboko na ye ebikaki. Mpe asembola ki yango. Mobeli ayokaki esengo mingi. Kasi bakonzi na tempelo babima kinoki mpona koluka mwangu koboma Yesu. Ukanisi nini mpona bakonzi yango? Basali mabe. Nabiso tozali lokola bango. Mpo ete tozangi bolingo mpona bato. Mpe tokoloba ete ebongi na bato kolanda mibeko lokola biso tozali kolanda yango. Soko te bazali kosala mabe.